Азатлык радиосу сөйли. Бүген 24 июнь, сишәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Азатлык тапшыруында. Русия гаскәрләренә капелланнар кертү бер диннең өстенлегенә китермәсме? Ислам руханилары бу хакта ни уйлый? Сәяси күзәтүчеләр Башкортстан президентының әле озак вакыт хакимиятта калуын фаразлый. Кеше таптатып җиңүгә ирешеп буламы? КамАЗ спортчылары халыкара ярышлардан чыгу сәбәпләрен аңлатты. Катнаш никах мәсьәләсендә килеп чыккан фаҗига. Киров өлкәсендә ачылган җинаять эше турында безнең язма булыр. Азатлык радиосы тапшыруның беренче өлешендә шушы һәм башка темалар булыр. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Багдадта шартлау 4 американны һәм 6 гыйраклыны үтерде. Германия Афганстандагы хәрбиләре санын 1 меңгә арттырырга җыена. Афганстанда халыкара көчләр 16 талибан сугышчысын үтерде. Дагыстанның Буйнакский шәһәре милиция башлыгы Мөхәммәт Гариф Алиев үтерелде. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Багдад. Багдадның шығыйлар яши торган Садр шәһәре өлешендә җирле шура янында булган шартлау 4 американны һәм кимендә 6 гыйраклыны үтерде. АҚШ рәсмиләре әйтүенчә, үлгән американнарның икесе АҚШ хөкүмәтенә эшләүче цивил, икесе хәрби булган. АҚШ хәрбиләре һөҗүм өчен шығый сугышчыларны гаепли. Анда бомба шартлатылган дип исәпләнелә. Садр шәһәре сугышчан шығый дин әһле Муктада әс-Садр сугышчылары оясы санала. Берлин. Германия саклану министры Франц Йозеф Юнг Германия быел Афганстанга җибәрелүче хәрбиләр санын 1 меңгә арттырырга җыена дип белдерде. Юнг әйтүенчә, Германия Афганстандагы хәрбиләр санын 4 мең ярымга җиткерергә тели. НАТОдагы беректәшләре Германиядән үз гаскәрләрен Афганстанның көньягына җибәрүне сорый. Германия гаскәрләренең күпчелеге чагыштырмача тыныч булган төньякта урнашкан. Гаскәр арттыру карарының әле Германия парламентында расланыуы зарур. Кабул. Афганстанның көнчыгышындагы Пактия вилаяты башлыгы Шахматулла Ализай белдерүенчә, Талибанның бер кичкенә шәһәргә һөҗүмендән соң халыкара көчләр 16 Талибан сугышчысын үтергән. Ализай, Талибан узган төндә Сәйид Карам шәһәренә һөҗүм иткәч, халыкара көчләр һава һөҗүме белән җавап бирде ди. НАТО җитәкчелегендәге көчләр Пактияда һөҗүм булуын расласа да, ничә сугышчы үтерелүен һөҗүмнең төгәл кайда булуын расламады. Тәһран. Иран тышкы эшләр министрлыгы Европа берлегенең Ираннан уран байтуны туктатуны таләп итеп, яңа чикләүләр кертүе мантыксыз дип белдерде. Шул ук вакытта министрлык сүзчесе Мөхәммәд Али Хөсәйни Европа берлеге белән Иран киләчәк сөйләшүләргә нигез булалырдай уртак максатларга ия дип белдерде. Кичә килешенгән яңа чикләүләр Көнбатыш белән уран байыту программасы турында сөйләшүләр зарурлыгына басым ясый. Көнбатыш илләре Тәһран уран байытып атом коралы ясарга теле дип борчыла. Иран моны кире кага. Махачкала. Кораллы билгесез кешеләр Дагыстанның Буйнакский шәһәре милиция башлыгын үтерде. Буйнакский хокук саклау рәсмиләре әйтүенчә, һөҗүм итүчеләр милиция башлыгы Мөхәммәт Гариф Алиевның машинасына автомат коралдан ут ачкан. Һөҗүм итүчеләр качып киткән.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Берлин. Дипломатлар белдерүнчә, Берлиндә үткән халыкара конференциядә фәлестиннәргә көнбатыш ярда полицияне өйрәтү һәм мәхкәмәләрне яхшырту өчен 242 миллион доллар бирү турында карар ителгән. Конференциядә катнашкан Фәлестин премьер-министры Сәлем Фаят 189 миллион доллар сораган иде. Берлиндагы якын көнчыгыш конференциясеннән соң анда халыкара арадашчыларның якын көнчыгыш квартеты очраша. Бу дүртлеккә АҚШ, Европа берлеге, Русия һәм БМО керә. Иерусалим. Франция президенты Никола Саркози Израиль һәм якын көнчыгыш сәфәре ахырында бүген Бәйтләһемдә Фәлестин президенты Мәхмуд Габбас белән очрашты. Соңгы 12 елда Израильгә Франция президенты килгәне булмаган иде. Бүген Израильге Газа сызыгыннан атылган 2 ракета килеп түште. Курылмаларга бер кадәр зыян килсә дә, яраланучылар юк. Полиция әйтүенчә, бу Газада хакимияттә булган Хамас төркеме белән Израиль арасында үзара һөҗүм итмәү килешүе гамәлгә кергәннән соң Фәлестин җирләреннән атылган беренче ракеталар булган. Һөҗүм өчен җаваплылыкны үз өстенә Исламча җихад төркеме алды. Узган төндә Израиль хәрбиләре якын көнбатыш ярдагы Наблус шәһәрендә 2 фәлестинне, шул исәптән 1 Исламча җихад сугышчысын үтергән иде. Страсбург. Европа Шурасының парламент җыены Азербайҗанда якынлашучы президент сайлаулары алдыннан кеше хукуклары торышы начараюга тирән борчылу белдерә. Җыенның бүгенге резолюциясендә 15 октябрьдәге сайлауларга кадәр башкарылырга тиешле берничә ашыгыч эш турында әйтелә. Җыен ашыгыч рәвештә 3 оппозицион журналистны һәм сәяси тоткын саналучы тагын 5 кешене иреккә чыгаруны таләп итә. Душәмбе. Мәскәү мэры Юрий Лужков, Таҗикстан президенты Имамали Рахмон Мәскәүдә күбрәк таҗиклар эшләүне рөхсәт итүне сорады ди. Душәмбе сәфәре барышында Лужков бу мәсьәләне чишергә вәгъдә итүен белдерде. Русия таҗиклар өчен 600 мең эш урыны бүлде. Шуларның 100 меңе Мәскәүдә. Аларның Таҗикстанга җибәргән хезмәт хаклары ил икътисадына зур өлеш кертә. Нью-Йорк. Кушма Штатлардагы Гартнер тикшеренү үзәге игълан иткән яңа хисапка караганда, 2013 елга дөньяда кулланылучы компьютерлар саны 2 мәртәбә артып, 2 миллиардка җитәчәк. Хисапта хәзер компьютерлар саны ел саен 12%-ка арта бара диелә. Төп үсеш әлегә зур арту кичермәгән илләргә туры килә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда үзләре белән йөрткән Татарстан байраклары да КамАЗ улышчыларын казадан саклый алмаган. Капиланнар кертелүгә мусульман руханилары ничек карый? Бер айдан артык хөкүмәтсез яшәгәннән соң Сербияның сәяси көчләре коалиция төзеде. Тапшырыбызны дәвам итәбез. Сишәмбе көнне Мәскәүдә Рус православ чиркәүенең архиерейләр сабары уза. 4 елга бер уза торган бу җыенда мөселманнарны да борчый торган мәсьәләләр каралачак. Шуларның берсе армиядә капиланнар булдыру. Православлар моңа бер күзлектән караса, мөселманнарның фикере башкачарак. Тулырак итеп, Ландыш Харасов сөйли.
Урыс православ чиркәве җитәкчеләренең җыенында катнашучы атакайлар президент Дмитрий Медведевка мөрәҗәгать белән чыкмакчы була. Алар дини уку йортларында, ягъни семинарияләрдә белем алучы егетләр армиягә алынудан кичектерелергә тиеш ди. 2006 елдан яңа канун нигезендә дини белем алучылар да армиягә чакырыла башлады. Моннан тыш чиркәү вәкилләре армиягә даими эшләүче хәрби руханиларны, ягъни капелланнар кертүне тизләтү кирәк дип белдерә. Хәзерге вакытта хәрби частьләрдә һәм карапларда 2000-гә якын православ руханилары хезмәт күрсәтә. Ә армиядә хезмәт итүче дини уку йорт студентларының саны төгәл билгесез. Чиркәү җитәкчеләре нәкъ шул студентлар армиядә хәрби рухани вазифасын үти алыр иде ди. Ләкин урыс православ чиркәве атакайларының бу фикеренә мөселманнар каршы килә. Алар мөселманнарга да вәгъ сөйләү мөмкинлеге бирелергә тиеш ди. Русиядә төп 4 дин вәкилләре яшәгәнен исәпкә алганда, төрле диндәге капелланнарны армиядә тоту шактый катлаулы. Шуңа бер диндәге капеллан барлык диннәр турында да мәгълүмәт бирергә тиеш дигән фикер йөри. Ягъни урыс чиркәве атакайы Коръан турында да сөйли алыр иде диләр. Бу хакта Татарстан мөселманнары Диния нәзарәт рәисе урынбасары Рамил хәзрәт Юнусов булай ди.
Һәрбер дин вәкиле үзенең дине хакында аңлатса, сөйләсә хәерле булыр иде дибез. Чөнки кешекне иренсәк тә христиан динен, әлбәттә без христиан руханиеннан артык аны белә алмаячакбыз. Ничек тә кеше башка дин әле ислам дин иренсә, ул барбер мөселман рухани кебек булмас. Шуңа күрә безнең теләгебез һәрбер диннең вәкиле шушы үзенең дине хакында сөйләүне оештырса, бу безнең фикеребез буенча хәерлерәк булыр иде дибез.
Рамил Юнусов армиядә мөселман һәм христианнарга үз диннәрен тоту шартлары булдырылырга тиеш ди.
Әлбәттә, безнең шушы күп динле илебездә, әлбәттә, шушы 4 зур дин вәкилләре дә бар икән, һәм алар шушы илдә яшиләр, бу илне алар саклыйлар, бу ил өчен хезмәт итәләр. һәм мөмкинчелек тудырылса, бу егетләргә ислам канунларын үтәү мөмкинлеге тудырылса, яки анда индер мәшәт яки гыйбадәтханәләр булдыру хакында әлбәттә сүзләр булды. Без әлбәттә моңа бик риза булыр идек. Хәтта бер үк әтик хәрби җирдә берничә дин вәкилләре өчен шушындый мөмкинчелек тудырылса.
Дидар Амельюнусов. Армияга даими хезмәт күрсәтүче капелланнар кертү турында Рус православ чиркәве инде 90-нчы елдан ук сүз алып бара. 2005-нче елны беренче тапкыр саклану министрлыгының тәрбия идарәсе җитәкчесе Николай Резник армияда даими эшләүче православ руханиларын кертү кирәк дип әйтте. Моннан 2 ел элек хәтта хәрби прокуратура канун проектында эшләде. Ул шахта мусульманнар каршылык күрсәтте. Муллалар бу Русия конституциясын бозау дип белдерделәр. Рамил хәзрәт Юнусов булай дип дәвам итә.
Шулык армия, шулык җәмгыять дә бит бүленеше юк. Менә мәчетләр бар, менә чиркәү бар. Без бит урыслар белән һәм башка милләтләр белән бердәм яшибез, бергә эшлибез. Бер оешмада эшлиләр. Әйтик, урыслар чиркәүгә барып, үзенең гыйбадәтен үтәй, мөселман җегетләр барып киләләр мәчеткә, әмәләкә үзләре бергә укыйлар, шулык мәдрәсәсе килә, хәтта хоккей командаларында уйнаучы җегетләрне дә беләбез. Хәтта менә төрле-төрле оешмаларда эшләүчеләр, хөкүмәт дәрәҗәләрендә эшләүчеләр.
Дидар Амил хәзрәт Юнусов. Рус чиркәве җитәкчеләренең армияга капелланнарны кертү тәкъдименә дәүләт җитәкчеләре төрлечә карый. Дәүләт думасы вәкилләре әлегә бер карарга килә алмый, чөнки Русиядә төп дүрт дин татучылар яшәгән исәпкә алганда, аларның барысы да армияга җибәрелергә тиеш булачак.
Азатлык радиосы.
Сәяси күзәтүчеләр Башкортстан югары җитәкчелегендәге үзгәрешләрен тикшерә бу көннәрдә. Кайбер белгечләр президент идарәсе башлыгы Ради Хабировның вазифадан читләштерелүен, президент Рәхимовның әле озак вакыт хакимиятта калуына ярый. Башка фикердә торучылар да бар. Шуның белән бергә республикада соңгы көннәрдә янгыннар һәм гадәттән тыш хәлләр күп булган. Булар хакында тулырак әйтеп Рәмзи Табуляев сөйли.
Республика итәксеһе Мортаза Рәхимовтың килем һәм милек турындагы декларациялагы мәгълүматның тулылыгы һәм дөреслеген тикшергәнсә, президент хакимияте итәксеһен вазифаһынан ситләштерү турындагы күрһәтмәһеннән һуң Ради Хабиров вазифаһынан ситләштерүдә мәхкәмә юлы менән хәл итәсәген белдергән. Ради Хабировтың килем һәм милек турындагы декларациялагы мәгълүматының тулылыгын һәм дөреслеген дәүләт йылышы курултайда яңа гына оештырылган коррупцияга каршы парламент комиссияһе тикшерәсәк. Ул бер ай дәвамында тикшерү һөҗүмтәләрен тиешле органдарга тапшырырга тиеш. Ради Хабиров кайһы бер мәгълүматтарга караганда, Мортаза Рәхимов күрһәтмәһен абсурд дип атаган. Яңрак Мортаза Рәхимов хезмәт алдынгыларының бер төркеменә дәүләт наградалары тапшыргайны. Бүләкләнүчеләр арасында Ради Хабиров та бар ине. Бүләкте алгас Ради Хабиров Мортаза Рәхимов итәкселегендә республиканың алга баруын, Мортаза Рәхимовтың барлык мәсьәләләрдә оста хәл итүен билдәләгәйне. Ул бу офталыктың уга каршы юнәлтелгәнен ул вакытта уйлап та бирмәгәндер. Чөнки тап ошо көндәрдә Ради Хабиров Мәскәүгә эшкә күсергә тиеш ине. Әмма вакыйгалар икенче юнәлештә үсешә башланы. Бынан кем ота һуң? Кайһы бер политологтар белдерүенсә, хөкүмәт премьер-министры Раил Сарбаев президент булу өчен әле бик сый. Коррупциягә каршы көрәште көчәйтү кирәклеген билдәләгән Мәскәү Ради Хабировты эшкә алудан тукталып торасак. Бындай шартларда власта Мортаза Рәхимов тагыла билдәһеҙ вакытка каласак. Интернеттагы кайһы бер сәхифәләр Башкортстанда сәяси фетнә әзерләнә. Мортаза Рәхимовтың декларатив аппарат отставкаһы дигән мәкаләләр бастырды. Әмма республика президенты бул мәкаләләргә аңлатма бирүҙе кәрәк дип тапмай. Бүген ул эш сәфәре менән Федоровка районында.
Азатлыкта Уфа авазы.
Республикала эссе көндәр тора, урыны менән һава температурасы 40 градуска сайта. Эземтә буларак һуга батусылар да арта. Республиканың барлык киң мәгълүмәт саралары Хәйбуллалагы фаҗига хакында хәбәр итте. Без фаҗига турында район эске эшләр идаралыгы вәкиле Нурислам Манишевтан тулырак мәгълүмәт алдык.
Киске сәгать 7 конференция артылы дежурный часка сообщение килә инде, что Новая Украина кергәндә һауда моторный кәме түңкәрелә, 3 кеше һәлак була, дип сыга следственная оперативная группа отделдан ассыклана. Сәбәбе кәменең әйләнүендә йөрәткән кешенең опыты булмай, яңрак эшләй башлый, 11 кеше ултырткан була. Шуның менән артык килеп сыгала, борылган вакытта, һул якка борылган вакытта нык перегрузка килеп сыгала, һул якка кәме шунда түңкәрелә. Хезмәтендә 3 кеше һәлак була. Йөзә белгән булалар, йөзеп сыгалар үзләре. Унда арасында 3 бала була. Ул баллар йөзеп сыга, 11 кеше 11 кешенең арасында 3 бала була.
Янгындар менән дә хәл катмарлы кала. Көергәдәлә Ермалаева касабаһы янындагы сүплектәге янгынды һүндерү 4 көн рәттән дәвам итә. Махсус отрядтар асык урындагы ут эземтәләрен бөтерһәлә, полигон төптән баскый. Белгестәр һүзләренә караганда, төтендә агулы матдәләр, токсиндар күп. Райондагы бул суплек 20 елдан ашу эшләп килә. Ул техник яктан да хәвефле. Яңа полигон булдыру әлеге проектта гына кала. Әлеге халык агулы төтен искәргә мәҗбүр тинеләр район хакимиятендә.
Табигать министрлыгының Көйергәд районы буенча дәүләт инспекторы Владимир Константинов үзенә караганда, сөт полигондарындагы янгындар токсиндарга бай була, шунлыктан да хаулыкка зур зыян килтерә. Әлеге вакытта Ермалаеваның сүплеге тулган дип әйтсәң дә була. Ул 1985 елдан алып эксплуатацияланы һәм онда 11 мең тоннага якын сөт сәр алынган. Яңа полигонның төзелеше әле проект осырында гына тукталып калган. Күзаллаулар буенча ул Айсуак авылының көньяк-көнбаешында урынлашасак.
Үткән 2 көндә республикала 20-гә якын янгын сыгу усырага теркәлгән, утта 2 кешенең гомере өзелгән, 3 кеше ярахәтләнгән, Өфөлә генә 6 урында янгын сыккан. Өфөлә Минхажев урамындагы янгында 2 кеше һәлак булган. Янгын турындагы хәбәр иртән 6 сәгатьтә үк алына. Ут беренче катта сыкканлыктан икенче катта яшәүчеләргә тәдрәннән хикерегә тура килә. Ишимбай, Октябрьский, Яңавыл, Бишбүләк, Иглин, Авырғазы, Благовар, Бакалы, Әлшәй, Күгәрсен, Сакмагыш, Дәүләкән, Өфе райондарында ла күпләп янгындар сыккан. Урман яну осраклары теркәлмәгән, әмма янгын һүндерүчеләр берничә тапкыр янган үләнде һүндерергә ялеп ителгән. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфе.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Бер айдан артык хөкүмәтсез яшәгән Сербияның сәяси көчләре коалиция төзү турында килеште. Парламент сайлавы 11 майда булган иде. Коалицияны көнбатыш яклы демократик партия җитәкләячәк. Яңа хөкүмәтнең Европа яклы булуы Брюссельне шатландырды. Тулырак мәгълүмат белән Алсу Кырмаш.
Майда узган сайлаудан соң барлыкка килгән сәяси упканны тарайту шулай итеп ай ярым вакыт алды. Әмма ахыргы шиктә килешүне депутатларның күпчелеге яклады. Карар дүшәмбе кич игълан ителде.
258 присутных членов главного отбора.
Тауш бирүдә социалист фиркасының 258 әгъзасы катнашты. Тадиш коалициясенә кушылуга аларның 11 генә каршы чыкты. Бу авыр карар булды, әмма бу вакыт таләбе иде. Ортак фикердә булмаган кешеләр белән хезмәттәшлек Әлбәттә, теләмим дип әйтү җиңел. Әмма без Стадич фиркасы белән бергә булуны инде 2004 елда ук хәл иткән идек, диде Социалист партиясе рәисе Ивика Дацич. Тадич кешеләре 11 май сайлауында тавышларның күпчелеген алды, әмма 250 кешелек парламентта күпчелекне ала алмады. Бу сайлауда икенче һәм өченче килгән милләтче радикаллар һәм вазифасыннан китүче премьер-министр Воислав Коштуницының партиясе Брюссель сәясәтенә каршы берләшер дигән фаразлар туды. Ягъни Европа берлегенең Косовоның бәйсезлеген яклауына каршы чыгып, күбрәк Россия яклы сәясәт алып бару ихтималы турында сүз барды. Европа берлегенең киңәю комиссионеры Оли Рен килешү турында президент Борис Тадичтан рәсми белдерү көтә. Әмма хәзердән үк Рен Сербиянең Европа юлыннан барачагына өметен белдерде. Тадичның социалистлар белән ничек эшләячәген, аларга ниләр тәкъдим итәчәген әле әйтү кыен. Кайчандыр Слободан Милошевич җитәкләгән бу кешеләр хәзер күләгәдә кала. Белградта яшәүче сәясәт белгече Вук Станкович Азатлык радиосына Тадичка да бу килешүгә барганда үзенең кайбер сәяси карашларыннан баш тартырга туры килде дип белдерде.
Druga stvar koja tu verovatno prisutna u tih kalkulacijama jeste činjenica
Социалистарны радикаллар белән берләшүдән тотып калу өчен аларга ил күләмендә ташламалар ясарга туры килде. Тадичның мөнәсәбәтенә килгәндә, элеке хөкүмәт төзелгәндә дә ул Каштуницы басымы астында вазифасыннан китеп хөкүмәтне җитәкләргә аңа юл бирде. Бүгенге хәлләр ул Тадичның шәхси фикере яки аның фиркасының сәясәте нәтиҗәсе түгел. Булар барысы да хәзерге шартларда туган нәтиҗә диде сәясәт белгече.
Характера и вообще политические процессы демократической страны пуно тога и ствар неких околностей, у коима се преговори одвияют.
Хәзер инде хөкүмәт июн азагына кадәр төзелеп бетәр дигән ышаныч бар. Премьер-министр орнына демократлардан элеке финанс яки тышкы эшләр министрлары дәгъва итә.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Дөнья хәлләре турында тулырак мәгълүматны безнең интернеттагы сәхифәдә таба аласыз.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.орг.
Алга таба тапшыруыбызда катнаш никахка бәйле җинаять эше турында белербез. Әлегә башка тема турында. КамАЗ спортчылары Трансориентал ярышыннан чыгырга булды. Әле аларның без җиңүгә өметләнәбез дигән әңгәмәләре дә онытылып өлгермәде. Инде спортчылар кире шоулыга кайтып төште һәм ярыштан чыгу сәбәпләре турында белдерүләр ясады. Белгән кешечә Владимир Чагин КамАЗы мотоциклдагы спортчыны таптаткан иде. Аның гаебе юк дигән кара чыгарылса да, команда кире кайтырга булган. Тулырак итеп Гафиулла Газиз сөйләр.
Быелгы Трансориенталь ярышларында алга таба катнашмау турында КамАЗ мастер командасы җитәкчесе Семен Якубов 19 июньдә карар кабул итә. Бу узышта катнашучы мотоциклчының үлеме белән бәйле карар була. Билгеле булганча, үлем команда агзасы Владимир Шагин КамАЗы белән бәйле. 24 июнь көнне Шаллыга кайткан КамАЗ мастер капитаны Семен Якубов матбугат конференциясе үткәрде һәм вакыйгага үзенең карашын белдерде. Якубов 17 июньдә булган фаҗигане булай аңлатты. Без мондый ярышларда 20 ел катнаштык һәм моңа кадәр булган үлем китемнәргә катнашыбыз булмады. Булган вакыйгада француз мотоциклчысы Филипп Торинның гамәлләре аның артыннан барган Владимир Шагин өчен көтелмәгән булды. Шагин ситуациядан чыгу өчен бер нәрсә дә эшли алмый. Узышның спорт комиссарлары коллегиясе дә шушы карарга килә һәм Шагинның гаебе юк дип саный. Шуңа да карамастан без ярышларны туктату турында белдердек. Кеше таптатып җиңүче исемен аласы килмәде. Ярыштан китүебезне дөрес карар дип саныйм. Без моның белән үз йөзебезне саклап калдык. Матбугат конференциясендә катнашкан журналистлар арасында мондый фикер йөртүчеләр дә бар иде. КамАЗлар бу узышта җиңүче була алмыйлар иде инде. Шуңа күрә французның үлеме аларны уятлы булудан коткарды. Семен Якубов мондый сүзләрне инде ишеткән булса кирәк. Җиңүгә безнең бөтен мөмкинлекләребез бар иде, диде. Трансориентальны оештыручылар көндәшләр узышта Илгизар Мәрдиев экипажын гына булса да калдыруны сораганнар. Ләкин кеше үлеменнән соң ярышны бөтен команда белән калдырып китү рухи яктан дөрес була дигәч, оештыручылар шаллыларны аңлаган. Мотоциклда узышучылар ярыштан китүне хуплаган. Моннан алдагы елларда Латвия узышчысы бер кечкенә кызны таптаткан булган. Ул да ярыштан киткән. Семен Якубов шушындый ярышларда катнашучы мотоциклчыларга мондый бәя бирде. Машиналарда һәм мотоциклда узышучыларның осталыгында аерма бик зур. Мотоциклчының нинди хәрәкәт ясаячагы билгесез. Анда профессионаллар бик аз. Шуңа күрә киләчәктә мотоциклларны бер чакрымнан урап узарбыз. 2008 елга кадәр КамАЗлар Татарстан исеме Татарстан аламы белән узышта катнаша иде. Быелгы Париж-Дакарга, аннан соңгы менә Трансориенталга барган КамАЗлардан Татарстан символларын алып ташлаганнар иде. Белгәнебезчә, быелгы Дакар булмый калды. менә монысыннан да вакытыннан алда кайтырга мәҗбүр булдылар. Моңа кадәр Татарстан символлары белән киткән КАМАЗлар гел җиңү белән кайтты. Соңгы 2 ярыштагы бәлек казалар Татарстан сүзен аламын КАМАЗлардан алып ату белән бәйле түгелме? Азатлык хәбәрчесе бу сорауны команда капитаны Семён Якубовка юллады һәм хәзер без милли төсмерләргә игътибар бирмибез. Без ширкәт командасы. Машинаның маңгаена Русия дип язсак, Татарстанның кичкенә өлемен кабинада йөртәбез, диде Якубов әфәнде.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы тапшыруында дәвам итәбез. Шушы көннәрдә Татарстанлыларның игътибарын күрше Киров өлкәсендә булган хәл җәлеп итте. Анда катнаш никахка бәйле фаҗига булган. Татар егете рус кызына өйләнергә кушмаган өчен әтисен пычак белән бик күп тапкыр кадап үтерә. Мәхкәмә әлеге егетне нибары 1 елга гына ирегеннән мәхрүм итә. Ансы да шартлы рәвештә генә. Теманың дәвамы Гадел Галәметдин язмасында.
Татарстанда катнаш никах булу, рус егетенең татар кызына өйләнүе, татар кызының руска кияүгә чыгуын гаҗәеп хәл дип әйтеп булмый. Алай гына да түгел, галимнәр, белгечләр тарафыннан мондый никахлар күпмедер дәрәҗәдә файдалы дип тә табыла. Янәсе, ике милләт каны кушылгач, киләчәк буын акыллырак туа. Дәүләт чурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин дә узган бер җыелышта катнаш никахларны хуплауын әйтте. Әмма элекке буын кешеләре әби-бабаларыбызга бу күренеш сәер билгеле. Ике милләтне кушу алар өчен мөмкин хәл түгел, кайвакыт оятта. Менә шушы нигездә татар гаиләләрендә еш кына агызыгы килеп туа. Әби Татарстанның башка рус милләтле республикалар белән күршедәш районнарында мондый гаиләләр көннән-көн арта тора. Шушы көннәрдә катнаш никахларга бәйле янә бер фаҗига булды. Татарстанның Кукмара районы белән күршедәш Киров өлкәсендә татар егете Ратмир Назаров атасы Ринатны пычак кадап үтерә. Фаҗиганың сәбәпчесе Ратмирның яратып йөргән кызы Наталья. Яшьләр инде 2 ел бергә очрашып йөргәннәр. Шәһәр типографиясында бергә эшләгәннәр. Наталья 2 баласы белән иреннән аерылган булуга да карамастан, Ратмир аның белән булырга теләгән. Әмма татар егетенең әтиенисе малайларына рус кызына өйләнергә ризалыкларын бирмәгәннәр. Берничә ел рәттән Ратмирның атасы улына якын тирәдәге авыллардан килен эзли торган булган. Комсомольская правда газетасында язылганнарга караганда, Ратмир еш Кана университеттагы кураторы Елена Панкратовага килеп, ни өчен мин татар кызлары белән генә аралашырга тиеш? Рус кызлары шулай ук зур хөрмәткә лаек дип әйтә торган булган. Ратмирның әнисе мәхкәмәдә белдергәнчә, аның иренең әнисе үлгәндә безнең игә рус хатыны хуҗа булып килмәсен дип әйтеп калдырган булган. Шуңа күрә Ринат әнисенең васиятен үтәмәүдән курыккан. Атасын үтергән көндә дә Ратмир аның белән өйләнүше турында сүз башлаган булган. Атасы белән уртак телгә килә алмыйча, егет аңа пычак кадаган. Соңрак тикшерүчеләр белдергәнчә, Рамилнең җәсәдендә 20-гә якын пычак кадау ярасы табылган. Шушы көннәрдә Киров өлкәсе мәхкәмәсе татар егетен 1 елга шартлы рәвештә ирегеннән мәхрүм итәргә дигән карар чыгарды. Биредә җәзаның шартлы рәвештә генә бирелүе Ратмирның җинаять кылганда аффект хәлендә булуы исәпкә алынган. Татарстан прокуратурасы матбугат үзәге хезмәткәре Эдуард Абдуллин шартлы рәвештә җәза бирүнең сәбәпләрен азатлыкка булай аңлатты.
Убийство совершенное в состоянии аффекта – это статья 107 Уголовного кодекса.
Аффект хәлендә кеше үтерү бу җинаять кодексының 107-нче маддәсе. Әлеге мәддә буенча иң катлаулы җәза 3 ел төрмә, ләкин бу эштә бәлки башка кайбер әйберләр исәпкә алынгандыр. Тегәл әйтүе кыен, шуңа күрә шартлы рәвештә бирелгән бу җәзага гаҗәпләнүсе юк, ди Эдуард Абдуллин.
Лишение свободы это вполне, так скажем.
Татарстанда катнаш никахлар нигезендә күп җинаять башкарыламы дигәнгә прокуратура вәкиле Эдуард Абдуллин булай җавап бирде.
Можно привести в качестве примера одно убийство, когда 15 марта
милләтара җинаять эшләре әллә ни күп түгел. Соңгы вакытта бу җинаять эшенә ашаганраклардан шунысын искә төшерергә була. 15 мартта Казанның Совет районында 11 сыйныф укучысы йөргән кызы белән очрашырга кушмаганга әнисен үтерә. Малайның 4 ай йөргән кызын әтиенисе җиңел хылыклы кыз дип белгәннәр. Шуңа да бу мөнәсәбәтләргә каршы булганнар. 2 көннән соң бу егет тотыла. Ул әнисен үтерүдән баш тартмый. Нәтиҗәдә бу егет җаваплылыкка тартыла, ди Эдуард Абдуллин. Шулай итеп, катнаш никахлар артып тора. Гомер буе улым, кызым татар бәндәсенә өйләнер, кияүгә чыгыр дип хыялланып йөргән әтиенигә өченнән генә булса да борчылырга туры килә.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез азатлык тапшыруының беренче өлешен тыңладыгыз. Икенче ярты сәгатьтә Мордовия татарлары милли мәнфәгатьләрен канәгатьләндерүдә хакимияттән ярдәм сорый. Татар конгрессы бай татарларга ишарәли. Читтәге татар галимнары Надир Дәүләт һәм Юлай Шамил агылы Татарстан фәннәр академиясенең шәрәфле әгъзалары итеп сайландылар. Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп икенче ярты сәгатьтә сөйләрбез. Безнең тапшыруны Казан вакыты белән кичке 8-дә тыңлагыз. Сакламый яңадан шырашырбыз.